kuulkaamme tämän suviseura sunnuntain pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeesta 20 jakeeseen 30 nousemme kuulemaan. Minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, se joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tämä on Jumalan sana. Pyhän evankeliumin ja Jumalan seurakunnan edessä koen oman vajavuuteni ja syntisyyteni, ja sen johdosta haluaisin kysyä, saanko uskoa syntini anteeksi. Näin haluan uskoa. Viime aikoina maassamme on kysytty suuntaa tulevaisuuteen. Tietä, jota kulkea. Näin on kysytty yhteiskuntamme ja kirkkomme piirissä. Nuoret omassa etsinnässään, rippikoululeireillään, vuodesta toiseen pysähtyvät, etsiessään tietä tulevaisuuteen, 10 käskyn lain tutkimiseen. He pysähtyvät miettimään käskyjen sisältöä ja merkitystä. Niillä ja niissä ilmaistua elämän omaa lakia. Ja näet tajuavat syvästi sen, että käskyjen rikkomisen ja niiden noudattamisen seuraukset ulottuvat laajalle, paljon laajemmalle kuin vain omaan elämään. Tästä syystä 10 käskyn lakia usein kutsutaankin elämän liikesäännöiksi. Jos tieliikenteessä unohdetaan sääntöjen merkitys, kuten jälleen juhannuksen aikaan koimme, onnettomuudet ja kuolon uhrit lisääntyvät. Jumalan käskyjen unohtaminen heijastuu kuitenkin laajemmalle, syvästi perheen ja yhteiskuntamme elämään. Täällä on jo ilmaistu murhe siitä, että Jumalan sana ei saa olla monissa arvokysymyksissä ohjaavana maamme lainsäädännössä. Aikaisemmin dekalogi, 10 käskyn laki, oli muodostamassa yhteiskuntamme lainsäädännöllistä perustaa, kivijalkaa, kuten on sanottu. Rakkaat sanankuulijat, me olemme tässä suviseurasunnuntain aamussa Jeesuksen tärkeimmän opetuksen vuorisaarnan edessä. Jeesus tahtoi osoittaa aikalaisilleen Jumalan lain ytimen ja tarkoituksen. Hän paljasti kuulijoilleen sen, mitä laki on ja mitä se vaatii. Jeesus osoitti näinä lain syvimmän sisällön. Myös sen, ettei kysymys ole vain teoista, vaan niiden vaikuttimista ihmisen sisimmästä sydämestä. On siis kysymys kaikkien tekojen perimmäisestä lähtökohdasta ihmisen mielialasta. Mitkään ihmisen teot ja ratkaisut eivät siis nouse tyhjästä. Ne kasvavat juuristaan. Ne nousevat ihmisen sydämestä sisimmästä. Ja näyttää siltä evankeliumin kertomusten ääressä, etteivät Jeesuksen vastustajat ymmärtäneet, että ihminen itse voi olla pahuuden lähde. Kerran Jeesus sanoi eräälle lainopettajalle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Jeesuksen sana on pysähdytty usein ajattelemaan. Miksi Jeesus sanoi tästä miehestä näin, antoi tämän todistuksen? On ajateltu, että mies tajusi Jumalan lain pyhän vaatimuksen. Ja ettei mikään ihmissuoritus voi kestää Jumalan edessä. Eli hän aavisteli sitä Jeesuksen opetuksen sanomaa, jonka hän sanoi eräässä yhteydessä. Sydämestä, ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat ja aviorikokset. Näin Jeesus opetti ihmisen sisimmän mielialan ja hänen tekojensa välistä yhteyttä. Sen johdosta, hyvät sanankuulijat, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, ei ole yhdentekevää, mitä me luemme, katselemme tai kuuntelemme. Ei ole merkityksetöntä se, millä me itseämme ja mielikuvitustamme ravitsemme. Syystä on usein viitattu, erityisesti teille lapset ja nuoret, mutta jatkuvasti myös meille varttuneemmille, yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähti. Tämän päivän evankeliumi sisältää, kuten kuulimme, Jeesuksen opetusta erityisesti lain sisällöstä viidennen ja kuudennen käskyn osalta. Viidennessä käskyssä ilmaistaan Jumalan tahto selkeästi, lyhyesti ja ytimekkäästi. Älä tapa. Jeesuksen ajan fariseukset olivat katsoneet tämän käskyn sisältävän kiellon. Älä riistä toiselta hänen henkeään. Vapahtajamme vuorostaan julisti tapoksi toiselle ihmiselle lausutut pahat sanat, jopa ihmissydämessä mylläävän vihan. Elämää tuhotaan siis Jeesuksen mukaan pahoilla sanoilla, siinä kuin puukoin ja aseinkin. Varmasti jokainen meistä hätkähti Jeesuksen opetusta. Kannattaa 2 kertaa miettiä, onko viisasta nimitellä senkin hölmö, sinä hullu, tai millä sanoin kukin toisen elämää tuhoaakin. Herran opetuksen mukaan ei ole kyse mistään pienestä asiasta. Apostoli Paavali vuorostaan viittasi pahojen sanojen vaikutusta syöpään. Tuhoavia sanoja ja rakentavaa puhetta tarkasteltiin laajasti perjantain puhujain ja seurakuntavanhinten kokouksessa. Seurojen jälkeen meillä kaikilla on mahdollisuus ja arvelen myös hyvä pysähtyä mainitun kokouksen alustuksen edessä. Sunnuntaimme evankeliumissa Jeesus käsitteli myös 6. käskyä, osoitti 6. käskyn osalta, ettei huoruutta ole vain aviorikos, vaan myös himokas katse. Se tapahtuu ihmisen sisimmässä sydämessä. Jumalan tahto tulee rikotuksi siis sielläkin, missä muodollisesti saattaa olla puhtaat paperit, näennäinen nuhteettomuus. Jumala tahtoo siis todella, kuten psalmin kirjoittaja toteaa, totuutta ja puhtautta salatuimpaan saakka. Kuulimme tänään siis Jeesuksen opetusta 5. ja 6. käskystä. Opetusta, joka ei todellakaan ole tämän ajan hengen mukaista. Piittaamattomuus toisen ihmisen elämästä. Ja erilainen henkinen ja fyysinen väkivalta. Ja niihin liittyen törkeät tuhoavat sanat sekä seksuaalinen holtittomuus murtavat laajasti yhteiskuntaamme ja yksilönkin elämän perusteita. Erityisesti kristillisen avioliitto käsityksen vastaiset hyökkäykset ovat olleet voimakkaita. vapahtajamme opetuksen taustalla on kuitenkin käsitys siitä, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto. Emme saa unohtaa, että perhe ja sen perustana oleva avioliitto on kyllä yhteiskunnallinen järjestys, mutta samalla myös Jumalan luomisjärjestykseen perustuva meille annettu lahja ja tehtävä. Avioliitto oikein hoidettuna on hyvä turva tässä repivässä ja ristivetoisessa ajassa miehen ja naisen väliselle rakkaudelle. Rakkaudelle, joka kasvaa ja kypsyy avioliiton suojassa. Suhteen perustana ei tällöin voi olla yksin omaan tunne, vaan myös tahto. Tahto rakentaa keskinäistä suhdetta ja pysyä yhdessä hyvinä niin kuin pahoinakin päivinä, vaikeimpienkin elämän koettelemuksien keskellä. Avioliiton todellisia koetinkiviä ajassamme näyttävät olevan ihmisten sitoutumattomuus ja vastuun puute toisesta ihmisestä. Yhteiselämän pahin rikkoja aviollisen uskottomuuden ohella on alkoholi. Sen lisääntynyt käyttö tarkastelen pidemmässä aikavälissä on tuonut perheväkivaltaa, muuta rikollisuutta, mikä ilmenee sitten monella tapaa ja heijastuu turmelevana lasten, nuorten ja kotien elämää, työelämää ja vielä vapaa-ajankin hetkiin. Rakkaat sanankuulijat, käskyt ovat voimassa tänäänkin, siis vuonna 2016, sellaisina kuin meidän Herramme niistä opetti. Joudumme sen johdosta kysymään, eivätkö silloin kaikki ole Jumalan pyhän lain rikkojia ja tuomion alaisia. Uusi testamentti näet opettaa selkeästi. Se, joka rikkoo lakia yhdessä kohdin, on syypää kaikilta kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on sanonut myös, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Näin apostoli opetti. Laki siis on ehdottomuudessaan jotain, joka avaa meille Jumalan pyhyyden, niin kuin vanhan testamentin teksti tänään opetti. Sen pyhyyden edessä meidän syntisyytemme ja syyllisyytemme. Ja apostoli sanoi, lain kautta tulee synnin tunto. Tämän päivän evankeliumin opetuksien kautta tajuamme myös, ettei kukaan voi saavuttaa sellaista täydellisyyttä, mitä laki vaatii. Jumalan vanhurskaus on täydellisyyttä sanoissa ja teoissa, ja yhdelläkään meistä syntiin lankeemuksen perintöä kantavilla ei ole mahdollisuutta, voimaa ja taitoa sitä täyttää. Raamattu todistaa meille nöyryyttävästi sen, että me olemme kaikki poikenneet pois ja käyneet kelvottomiksi. Kuitenkin tämä itsessään kelvoton syntinen ihminen tahtoo kelvata itse tekoineen ja suorituksineen pyhän Jumalan edessä. Näin on tänään, niin kuin on ollut ennenkin. Aikanaan laajalti tunnettu kristillisyytemme sanana palvelija Heikki Jussila saapui Jumalan palvelukseen heinäkuun 17. päivänä 1884 Iin kirkkoon. Tuossa Jumalan palveluksessa saarnasi toinen nuori, molemmat vain 19-vuotiaita. Saarnaajana oli uskovainen teologian ylioppilas Jaakko Veijola. Hän puhui tekstimme johdolla oikeasta ja väärästä vanhurskaudesta, huonosta ja paremmasta vanhurskaudesta. Sen saarnan alla kaatui, kuten Jussila on tunnustanut, minun oman hurskauden tornin peruspilaritkin. Hänen uskonnollisuutensa, vanhurskautensa oli ollut siihen saakka ihmissuoritusta, Jumalan palveluselämään ja ehtoolliselle osallistumista, rukousta ja Jumalan sanan viljelyä. Kaikki oli kuitenkin hänen elämässään ihmisen omaa uskonnollista suoritusta, pyrkimystä kelvata Jumalalle, omiin tekoihin perustuvaa vanhurskautta, ja niiden ponnistelujen kautta hän ei löytänyt rauhaa eikä kokenut Jumalan armoa. Mainitsemassani saarnassa Jaakko Veijola osoitti myös selkeästi oikean vanhurskauden, paremman vanhurskauden, Kristuksen valmistaman lahjan
ja niin kuin me sanomme, uskon vanhurskauden. Toisin sanoen sen, miten Jumala tekee syntisestä, jumalattomasta, vanhurskaan Jumalalle kelpaavan. Ihmisen mahdollisuus Jumalan lain tuomioiden alla olevan mahdollisuus on vain armahduksessa. Tämän armahduksen Jumala on valmistanut meille Kristuksen. Kristuksessa hän on antanut poikansa meidän rikkomustemme, syntiemme ja epäuskomme sovitusuhriksi. Pitkän perjantain ristin sovitus on avannut meille ja ihmiskunnalle uskomme ja elämämme perustan täälläkin runsaasti julistetun evankeliumin armon ja syntien anteeksi antamuksen. Ja seurakunnassaan Kristus ottaa vastaan syntisiä, heikkoja, kelvottomia ihmisiä. Tänäänkin Jumalaa etsivälle on tullut apu, Jumalan valmistama armo Kristuksessa Jeesuksessa. On myös saarna toisensa jälkeen opastettu aivan kuin kädestä pitäen ihmistä kääntymykseen, parannukseen ja evankeliumin uskomiseen. Jumalan seurakunnan muuttumaton tehtävä on näet saarnata parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ellei me saarnaa parannusta, ei ole synnin tuntoa. Ellei ole synnin tuntoa, ei ole Jumalan armon ja anteeksi antamuksen tarvetta. Siksi me rukoilemme, että Jumala avaa meidän ihmisten syntisyyden ja syyllisyyden, mutta myös sen, miten Jumalan seurakunnassa, hänen armovaltakunnassaan on löydettävissä tänä päivänäkin todellinen pelastus, vapautus kipeitten kuormien alta Jumalan lapseuteen. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. On nimittäin läsnä Pyhän Hengen virka. On evankeliumin saarna ja Jumalan elävä ääni kuuluu Pyhän Hengen ääninä hänen seurakunnassaan, hänen armovaltakunnassaan. Herkistä siis, rakas kuulijani, korvaasi kuulemaan sitä, mitä Jumalan valtakunnan evankeliumin saarna tänään ja näinä päivinä on julistanut ja julistaa. Itse Kristus kutsuu luokseen Jumalan lain rikkonutta rikkomuksiinsa ja elämänsä erheisiin väsynyttä, ja rohkaisee uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Hänen päälahjansa on syntien anteeksi antamus. Jumalan täydellinen anteeksi anto. Se tuo ihmiselämään ja sydämeen kiitollisuuden. Kiitollisina me saamme tapailla, rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret täällä, ovat syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus. Tähän kiittäjien saattoon, pyhä evankeliumi, tahtoo nostaa tässä päivässä harhaavan ihmisen kokemana Jumalan lapsen osaa ja onnea. Raamattu vakuuttaa, onnellinen se, joka turvaa Herraan. Tämä luottamus, usko Kristukseen ja elämä hänen seurakuntansa yhteydessä ja hoidossa, tulee ilmi elämän arjessa. Jumalan anteeksi antamus ei jää vaikutuksetta. Siksi me usein sydämissämme olemme tapailleet Heikki Jussilan elämänsä kokemuksen pohjalta uudesti syntymisen armon kokemuksen pohjalta noussutta tunnustusta. Matkalle läksin taivaaseen, kun kuulin armokutsun. Tein silloin liiton ikuisen, sinulle Jeesus kuulun. Tästä löydöstä alkoi silloin nuoren Heikki Jussilan uskon elämä, uskon tunnustaminen, ristin kantaminen ja tehtävä Jumalan valtakunnan työsaralla. Mitä uskosta eläminen merkitsee meille tässä ajassa? Sitä me olemme jälleen kysyneet ja kyselemme näiden suviseurojen yhteydessä. Uskomme elää jatkuvasti Kristuksen rakkauden lahjasta, evankeliumin lahjasta, ennen muuta syntiemme anteeksi annamuksesta. Omana vajavuutemme ja pahuutemme edessä me tarvitsemme uudestaan ja uudestaan anteeksi antamusta. Sitä anteeksi antoa, joka vakuuttaa sinulle, veljeni ja sisareni, synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Tästä anteeksi antamuksesta ja Kristuksen rakkaudesta versoo uskovaisen elämässä rakkaus. Me rakastamme, koska Jumala on ensin pojassaan rakastanut meitä. Ja siitä rakkaudesta versoo halu rakkaudessa palvella monin tavoin inhimillisessä yhteiskunnassa, Jumalan seurakunnassa kaikkialla. Kirkkomme vanha kristinoppi sanoi, kun Jumala armosta antaa meille synnit anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskonnankuuliaisuutta. Koettu Jumalan rakkaus ja siitä eläminen ei johtaa meitä palvelemaan lähimmäistämme lähellä, vähän kauempana ja kaukana. Toiseen ihmiseen kohdistuva rakkaus on riippumaton hänen ihonväristään, kielestään ja rodustaan, kuten täällä on sanottu. Viime aikoina monet meistä ovat koskettavalla tavalla kokeneet, miten uskovaisten rakkaus niin kotikaupungissa kuin laajemmaltikin on heijastunut tänne turvapaikkaansa tulleitten eheämpää tulevaisuutta kaipaavien ihmisten elämään. Monet heistä ovat saaneet parannuksen ja uskomisen armon. Jumalan tiet ovat olleet ihmeellisiä. Päivän evankeliumin mukaan rakkaus ulottuu siis monella tavalla uskovan elämään, myös pyrkimykseen, sovinnollisuuteen, rikkoutuneet ihmissuhteet, riidat pyritään sopimaan. Jeesus ohjaa seuraajiaan jopa luopumaan omista oikeuksistaan lähimmäistemme hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehille. Ja kaiken lähtökohtana on tämä pyhän evankeliumin armo ja siunaus, joka vakuuttaa veljen ja sisareni sinulle. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä sanoma kantautukoon etäälle Eurooppaan, Afrikkaan ja muuallekin internetin välityksellä, koska monet ovat siellä janoamassa tätä pyhää evankeliumin armoa. Kristuksessa meillä on, rakas matkaystäväni, lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksianto hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä armo antaa synnit anteeksi ja kantaa eteenpäin Jumalan lapsen tulevaisuuteen. Olkoon meillä siis sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Tätä Kristuksen mieltä tarvitsemme kodeissa ja kylissä, kouluissa ja työyhteisöissä, kaikkialla. Kaikkiin ihmissuhteisiimme kutsumuksenamme olkoon elää uskossa ja rakkaudessa. Uskossa Kristukseen, hänen seurakuntansa yhteydessä ja hoidossa, ja rakkaudessa lähimmäiseen, lähellä, kauempana ja kaukana. Siinä on mieltä ja suuntaa elämäämme tulevaisuuteemme.